Ethiopian hit alagabaya kagutu jal kabdu yoro beksiste jirtu kanatti hala dan qoddanna bishanicha bayarratti marin masri olin jiru fulduran tarkanfanne. Lolli hidhanno biyyoota lamaan gidduutti ka'uun kan hin fakkaanne ta'iyyu haalli kana uumumalu garuu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waxabajjii sagalirraa jalqabee aangawoonni Itoophiyaa ka Masrii fi ka biyya bishaan laga baayaa qooddattu ka biraa ka Sudaan yeroo adda addaatti wal ga'anii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa Masrii mariiwwan kanarraa waan qabatamaan argamee hin jiru jechuudhaan mufii isaanii dhageessisan. Gabaasa Saayimen Maarks jaalanneetu dhiyeessa.
United States biyyoonni kun waliigalteerra akka ga'an yaaluuf maanguddummaan gidduu seentee sanbood wixinee waliigaltee qopheessuu ishee Itoophiyaan irratti waliin galu jechuudhaan guraan dhala darbe gadiddee as ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu diigamee ture. Gara jalqaba baatii keessa jirru waxabajjii kana keessa mariin kan itti fufe waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa dabalatee ture. Itoophiyaan baatii adoolessa keessa hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo Masriin dhimma kan gama gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Aangawaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa akkasumas ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu adda addummaa guddaan akkuma jirutti jiraa jedhan. Tokkoffaa Masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan laga Abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa Masriin jettu kanammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedhaa jette isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis.
There are some convergences on technical matters in relation to like environmental flows and first stage filling, which is non-controversial from the very beginning actually.
Waa'ee rakkoo qilleensa naannoof guutinsa bishaanii ka sadarkaa duraa ilaalchisee dhimmoota teeknikaa irratti walitti dhufeenya gi tokko ni jira. Falaasama waa'ee goginsa fooyyessuuf tarkaanfiilee fudhatamanii ilaalchisees walitti dhufeenya gi tokko ni jira jechuu dandeenya. Garuu kan nama gaddisiisu waa'ee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama Masriitii mirgawwan durirraa jalqabeen qaba jettuu fi haala ammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti ciccitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan Masrii ka ta'an Mohaammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Ibsa baasan irrattis Itoophiyaan yaada ishee jijjiiruu yookaan waliigaluu dadhabuu isheetu rakkoo ta'u walgayii ministeerota qabeenya bishaanii kan Masrii Sudaan Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame irratti ifatti mul'ataa ture jedhan. Aangawaan Masrii ka biraan kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan hidha laga Abbayyaa attamitti guutuun akka jalqabamu irratti hanga tokko waliigalteen argameera jechuudhaan mirkaneessan. Garuu gara fuula duraatti bishaan kana attamitti to'achuun akka danda'amu kan ilaaleen yaada adda addummaa guddaa qaban jedhan. Yeroo caamni jiru attamitti bishaan guutamuu qaba. Caasaa falmii kana furuu danda'u isa kam kanneen jedhanis keessa jiru jedhaniiru. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni Masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga Abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiin isaas Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti Masriin. Garee International Crisis Group jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Rikaardoo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itoophiyaarraa obbo Zarihuun Yigzaaw sababi falmii bishaan laga Abbayyaaf jecha Itoophiyaaf Masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbe ministeerri haaja alaa Masrii Saamee Shukrii Presidenti gola naga egumsa kan tokkumma motummootaaf akka ibsanit haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii Masrii duraanii ka turan Mohaammad Alaam VOA'f akka ibsanitti Masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudhaa jedhaniiru. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itoophiyaa akka ta'an William Davison akka jedhanitti Itoophiyaan baatii dhufuu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirgaabbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.